Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Aron su sdai prai mot da srap che ti mitrei, pi rotthani Washington, khom chap chatra, so swa kum prai mot da ban srap kamvithi phsai tam vesu robos VOA, ne prak thai prohos ti 5 khai kanya chnam 2024. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្ស7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងលូវីសភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារពួកសកម្មយុទ្ធ Hezbollah នៅលីបង់ពេលក្រុមគ្រួសារចំណាក់ខ្មាំងទាមទារបတ်ឈប់បាញ់គ្នានៅហ្គាហ្សាការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យជិតក្រុង Atlanta បានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួសយ៉ាងតិច9នាក់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាង60នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងលូវីសភាគខាងលិចដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជារឿយៗបានដៅជាការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនហើយដែលបានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិអភិបាលក្រុងលូវីសលោកអេនរីសាដូវីបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានចុះផ្សាយលើ Telegram ថាការវាយប្រហារនេះបានកំទេចអគារមួយខ្នងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធជាង50កន្លែងរួមមានសាលារៀននិងផ្ទះសម្ដែងផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជាមនុស្ស4នាក់មកពីគ្រួសារតែមួយមានស្ត្រីម្នាក់និងកូនស្រី3នាក់ដែលបន្សល់ទុកឪពុករបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់នៅរស់រានមានជីវិតតែម្នាក់ឯងលោកសាដូវីបាននិយាយលើ Telegram ថាយើងនឹងមិនអត់អោនដល់សត្រូវទេហើយយើងនឹងសងសឹកពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាតើឋាននរកមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចពេលដែលពួកគេនៅមានជីវិតរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនចូលក្នុងតំបន់ Kerch របស់រុស្ស៊ីជិត1ខែមកហើយដែលជាការលុកលុយរបស់បរទេសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលូវីសជាទីក្រុងចាស់មួយដែលជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញហើយកំពុងផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល30ខែនេះការវាយប្រហារលើទីក្រុងលូវីសបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស53នាក់នៅក្នុងទីក្រុងផូលថាវ៉ាភាគកណ្ដាលដែលជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយនៃការឈ្លានពាននោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារលើពួកសកម្មយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រាប់បានបាញ់ដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ស្ទាក់គ្រាប់រ៉ុកកែត65គ្រាប់ខណៈដែលគ្រាប់រ៉ុកកែតផ្សេងទៀតបានធ្លាក់នៅកណ្ដាលវាលការប្រយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់បានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃការរៀបដាល់ចំនួនកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្លាំងខ្លះដែលនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅឡើយបានតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកលោកខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបិនជាមិនណាយ៉ាហ៊ូនៅក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានស្រែកពាក្យស្លោកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដែលរួមមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងផងបាតុកម្មបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់សម្ពាធកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមដល់ការឈប់បាញ់គ្នាមានចំណាប់ខ្មាំងរាប់សិបនាក់ទៀតស្ថិតក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកំពុងរងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនាំឲ្យពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចប់សព្វគ្រប់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញចំណាប់ខ្មាំង6នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់សម្លាប់ពួកគេនៅក្នុងរូងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុង Rafah ភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋជួយការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយយ៉ាងតិចណាស់ក៏9នាក់ដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុង Atlanta ពួកសិស្សបានស្លន់ស្លោរកកន្លែងជ្រកពួននៅក្នុងពហុកីឡាឋានបាល់ទាត់មួយនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យ ហើយមាតាបិតាបានខិតខំស្វែងរកថាតើកូនរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេពួកអញ្ញាធម៌បាននិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងលោក Jet Smith ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់ Boro បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតឃ្លីមួយនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យ Appalachie ថាអ្វីដែលលោកអ្នកឃើញនៅពីក្រោយខ្នងយើងជារឿងដ៏អាក្រក់មួយលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីអ្នកដែលរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារគ្នានោះទេសិស្ស Jacob King ជាអ្នកលេងបាល់ទាត់អោបសំទោសជាអ្នកលេងបាល់អោបបាននិយាយថាខ្លួនបានដេករលីវរលីវនៅក្នុងថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបន្ទាប់ពីការហាត់នៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលខ្លួនបានលឺសំស្នូកំភ្លើងប្រហែល10គ្រាប់ King បាននិយាយទៀតថាខ្លួនមិនជឿថាការបាញ់ប្រហារនេះជាការពិតទេរហូតទាល់តែខ្លួនបានលឺមន្ត្រីប៉ូលីសស្រែកដាក់មនុស្សម្នាក់ឲ្យដាក់កំភ្លើងរបស់គេចុះ King និយាយទៀតថានៅពេលថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេនាំទៅក្រៅខ្លួនបានឃើញពួកមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងបាំងការពារអ្វីដែលទំនងជាសិស្សម្នាក់ដែលរងរបួសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែតម៉ង់ហ្គូលីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីលោក Putin បានប្រាប់កាសែត Onodo របស់ម៉ង់ហ្គូលីថាដើម្បីលាក់បាំងពីការពិតដែលរំខានពីព័ត៌មានពិតប្រទេសលោកខាងលិចដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាបរិស្ថាននៃសេរីភាពបានចាប់ផ្តើមធ្វើទុកបុកម្នេញដោយចំហប្រឆាំងនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរុស្ស៊ីលោក Putin បាននិយាយជាមួយអ្នកកាសែតនោះមួយថ្ងៃមុនលោកទៅដល់ប្រទេសម៉ង់ហ្គូលីជាទីកន្លែងដែលលោកបានធ្វើដំណើរអ្វីបើស្ថិតនៅក្រោមដីកាចាប់ខ្លួនរបស់អន្តរជាតិក៏ដោយហើយអត្ថាធិប្បាយនេះបានកើតឡើងទើបតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រកាសថាខ្លួនបានហាមឃាត់មនុស្សជាង92នាក់មិនឲ្យចូលប្រទេសរុស្ស៊ីភាគច្រើនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ្នកកាសែតជាច្រើននាក់ដោយសារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាត់ទុកជាកាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងនោះមានលោកស្រី Emma Tucker និពន្ធនាយកកាសែត The Wall Street Journal និងអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតមកពីកាសែត Journal The New York Times និង The Washington Post ពួកអ្នកវិភាគខាងបណ្ដាញព័ត៌មានបាននិយាយថាការអធិប្បាយរបស់លោក Putin បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិយាកាសនៃការរឹតបន្តឹងដែលពួកអ្នកកាសែតប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តនៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលក្រុងញូវយ៉កស្នើឲ្យផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពការពារជនចំណាកស្រុកក្នុងក្រុងនេះភរិយាសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិអំពីវនាលឲ្យដោះលែងស្វាមីលោកមីកសវណ្ណារាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់លើដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាត់អក្រិតដែលតាក់ទងនឹងជនចំណាក់ស្រុកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កធ្វើឲ្យមានមតិចម្រុះពីអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយអ្នកខ្លះបន្ទោសលើការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ចូលក្នុងទីក្រុងនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនលោក Aaron Ranin និងលោក Igor Shikanaka បាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អ្នកនយោបាយសកម្មជននិងជនចំណាក់ស្រុកអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃរឿងនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហានៃស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុកក្នុងក្រុងញូវយ៉កផ្ទុះខ្លាំងកាលពីខែមករានៅជិត Times Square ដែលជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានវាយប៉ូលីស2នាក់ករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើក្រុងញូវយ៉កគួរពិចារណាឡើងវិញលើស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុកឬទេបច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលីសក្រុងនេះមិនអាចសហការជាមួយអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធបានទេសូម្បីតែពេលជនចំណាក់ស្រុកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនឹងត្រូវបានដោះលែងអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍មិនត្រូវបានជួយដំណឹងទេដែលបង្កឧបសគ្គដល់ការដែលអាចចាប់បញ្ជូនខ្លួនសាធារណជនក្នុងក្រុងនេះមានមតិចម្រុះគ្នាអ្នកស្រី Mary Scholz អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think that the courts should
តុលាការគួរតែនិយាយជាមួយប៉ូលីសអាយសនិងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
លោក Carl Kozel អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
សន្តាគារជាច្រើនមានជនចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយពួកគេទេយើងមានរូបសំណាកសេរីភាពនៅទីនេះដូច្នេះមិនថាអ្នកអត់ឬក្រខ្សត់ទេអាចមានសេរីភាពទាំងអស់
សកម្មជនចំណាក់ស្រុកមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហានេះកើតឡើងគ្មានសមាមាត្រទេអ្នកស្រីអ៊ីលសាធីលមែននាយិកាអង្គការ Team TLC NYC ដែលជួយជនចំណាក់ស្រុកខ្លែងថា
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing
ស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុកគួរបន្តមានវាហាក់ធ្វើឲ្យយើងយល់ថាជនចំណាក់ស្រុកតែងតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋយើងផ្ដោតទៅលើរឿងអវិជ្ជមានរបស់ជនចំណាក់ស្រុកហើយធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងរួចខ្លួន
ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA អំពីបញ្ហានេះក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី27សីហាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams សម្ដែងមតិអំពីការកែប្រែស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុក
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កជនចំណាក់ស្រុកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងអ្នករស់នៅគ្មានឯកសារមិនគួរបន្តនៅក្នុងប្រទេសយើងទេក្រោយជាប់ពន្ធនាគាររ
ដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏លោកដៃចូលក្នុងរឿងនេះដែរលោក Ken Ginalo នៃទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកថ្លែងថា
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor
យើងមិនចង់លុបចោលគោលនយោបាយការពារជនចំណាក់ស្រុកទេយើងគ្រាន់តែចង់កែប្រែចំណុចខ្លះដើម្បីអាចសហការជាមួយប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កចាប់ខ្លួនអ្នកល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
លោក Ginalo ថាគ្មានទិន្នន័យអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កដោយជនចំណាក់ស្រុកនៅក្រុងញូវយ៉កទេ
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city. They have sanctuary policies that hamper
បញ្ហាក្នុងការព្យាយាមរកទិន្នន័យលើបទឧក្រិដ្ឋជនចំណាក់ស្រុកនៅក្រុងញូវយ៉កគឺថាក្រុងនេះមានស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុកគេមានគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពិបាកសហការជាមួយយើងបាននរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសក្រុងនេះមិនអាចសួរថាតើពួកគេមកពីប្រទេសណាបានទេដូច្នេះពួកគេមិនអាចដឹងពីទិន្នន័យបទឧក្រិដ្ឋបានទេ
ដូច្នេះអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះមិនអាចដឹងថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កដោយជនចំណាក់ស្រុកគឺជារឿងពលលើសឬត្រឹមត្រូវទេជនចំណាក់ស្រុកគ្មានផ្ទះសម្បែងជាច្រើនកំពុងបោះតង់នៅលើកោះ Randall ខ្លះថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរលោក Diallo ជនចំណាក់ស្រុកក្រុងញូវយ៉កដែលគ្មានឯកសារថ្លែងថា
When you outside you don't feel secure because
នៅពេលអ្នកនៅក្រៅអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនមានអាវុធដូចជាកាំបិតជាដើម
ជនចំណាក់ស្រុកក្រុងញូវយ៉កដែលគ្មានឯកសារម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
អាគីពេលីក្រូសតូ
ទីនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់មនុស្សវាយសម្លាប់គ្នារឿងអ្វីក៏មានដែរនៅទីនេះ
ដោយសារក្រុងនេះបែកបាក់គ្នានៅតែមានសំណួរអំពីថាតើក្រុងនេះអាចបន្តរក្សាស្ថានភាពការពារជនចំណាក់ស្រុកទៀតបានដែរឬទេស្របពេលដែលរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរចម្លើយអាចកំណត់អនាគតនឹងគោលនយោបាយក្រុងនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅដើមសប្តាហ៍នេះសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនប៉ុណារ័ត្នដែលជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលរបស់គណៈបកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទយុញងភរិយារបស់សកម្មជនរូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជារឿងអយុត្តិធម៌មួយកញ្ញាប៉ោកលក្ខណារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយារបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកចិនប៊ុនរ័ត្នដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃគណៈបកលោកចិនប៊ុនរ័ត្នត្រូវបានចាប់ខ្លួនវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីស៊ីវសុភាភរិយារបស់លោកចិនប៊ុនរ័ត្នប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយថាស្វាមីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងស្វាមី
ចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដូចជាអយុត្តិធម៌ព្រោះអីអត់មានលិការអីម្ដងគ្រូសាហើយមកឆៅចង់មកព្រឹកព្រឹកម៉ូតូ4 5គ្រឿងចាប់ក្រៀបគាត់ចូលឡានចង់ដូចវាគាត់ធ្វើអីខុសខ្លាំងបងពេលចឹងខ្ញុំពិបាកទទួលយកមែនតើហើយការដែលគេមកក្រៀបគាត់ចាប់ញាត់ចូលឡានហ្នឹងវាធៀបពាក់ស៊ីវិលទៀតតែពេលចឹងដូចថាខ្ញុំរត់ធុតទទួលយកអត់បាន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកចិនប៊ុនរ័ត្នត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសក្រោមបទចោទញុះញង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង8យប់អ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយមួយចំនួន ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាអង្គហេតុអ្វីទើបសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនស្វាមីហើយតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរហូតដល់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ន
ខ្ញុំឃើញគាត់ share ដែរក៏តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអីឬអីអីខ្ញុំអត់ដឹងមិនដឹងថាអីធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលអីខ្ញុំមិនដឹងទេបងថាការស្ទះខ្ញុំឃើញជាពលរដ្ឋអីធម្មតាគាត់ share អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរបងតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ share ដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដែរទេ
លោកឆៃគំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់លម្អិតអំពីអង្គហេតុដោយប្រាប់ឲ្យ VOA សាកសួរខាងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកចិនប៊ុនណារ័ត្នបាននៅឡើយទេគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកចិនប៊ុនណារ័ត្នខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងជាការគំរាមកំហែងដល់សមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ត្រូវតែណែនាំខ្លួនហើយត្រូវបង្ខំដឹកការហើយសូត្រដឹកការឲ្យសម្ដេចខ្លួនដែលបន្តមកឆក់កលៀតបែបនេះវាជារឿងមួយរំលោភទៅនឹងនីតិវិធីទី2យើងឃើញថាវាជាសារថ្មីមួយទៀតរៀបមកទៅដល់ថាសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយផ្សេងគណៈបកកម្មាធិការតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិ9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាកច្រើនពួកគេទាំងនោះជាប់ពីបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើយោងតាមលោករងឈុននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅថា CLVDTA អង្គការអន្តរជាតិនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស59នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហាញទស្សនៈដោយសន្តិវិធីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA
ដោយអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗគម្រោងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/vវេកម៉ៃរួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកមីកសវណ្ណារាស្នើកុំឲ្យយកសំណុំរឿងដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីចេញដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកដែលជារឿងមួយឆ្នាំមកហើយមកភ្ជាប់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLVDTAអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាដីកាចាប់ខ្លួនរូបលោកមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលលោកមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកមេសវណ្ណារាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ជុំវិញដីកាបង្កប់ចាប់ខ្លួនរូបលោកដែលលោកទទួលបាននៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយលោកមេសវណ្ណារាបានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួនមួយចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកភ្ជាប់ជាមួយការថ្លែងបកស្រាយរបស់លោក អតីតមន្ត្រីចៅខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការនិងអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនរូបលោកនៅមុនពេលដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សចំនួនថ្មីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអំឡុងពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមីសវណ្ណរាថ្លែងថាលោកទើបតែទទួលបានដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកលោកមីសវណ្ណរាថ្លែងនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាតុលាការខេត្តរតនគិរីលែងសើចក្នុងនាមជាតុលាការឯករាជ្យឬក៏ក្នុងនាមជាសម្ពាធនៃអត្តពលអ្នកនយោបាយអានឹងគឺខ្ញុំចង់សួរចង់ឆ្ងល
់បន្ថែមពីនេះលោកមេសវណ្ណរាបង្ហោះសារជាអសអមដោយដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះថាចំណាត់ការរបស់តុលាការបែបនេះបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីកាចំនួនជំនះដោយយុតិធម៌ដែលហេតុថាតំណាងអាយកាមិនដែលចេញដីកាកោះហៅរូបលោកចំណែកចៅក្រមសើបសួរក៏មិនដែលចេញដីកាបង្កប់ឲ្យរូបលោកចូលខ្លួនសំបីតែមួយដងបើតាមលោកមេសវណ្ណរាតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងការថាធិបារបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃតែជាងកម្មករវៀតណាមដែលបានធ្វើការក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីការចេញបកស្រាយរបស់ប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីរូបនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជាសារព័ត៌មានអប្សរានិងសារព័ត៌មាន BTV បានចុះផ្សាយអំពីដីកាចាប់ខ្លួនលោកមេសវណ្ណរាហើយភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV លោកមេសវណ្ណរាថ្លែងក្នុងវីដេអូដដែលនោះថា
ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកុំបំផានភ្ជាប់ជាប់រឿងអតីតកាលមួយឆ្នាំជាងយោមកបោកដកនឹង CLV ពោះ CLV គេមានច្បាប់គេឃើញរដ្ឋមន្ត្រីកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីសុងយុធគេបានបញ្ជាឲ្យដាក់យ៉ាងម៉េចក្រោយពីថ្ងៃប្រមិចប៉ុន្តែឯកសារវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំនិយាយវាខែសីហាឆ្នាំ2023មួយឆ្នាំជាងមកហើយហេតុអីថាតឡាការតាមរយចាប់មីថ្វាន់រាមិនឃើញបើព័ត៌មានគេផ្សាយថាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីឯដើរធ្វើសកម្មភាពពេញទៅនឹងទៅដល់ត្បូងឃ្មុំទៅដល់កាចេះអីចិត្តទាំងរតនគិរីទៅទៀតមណ្ឌលគិរីខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការងារក្រោយមកខ្ញុំទៅខេត្តរតនគិរីមួយសាទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាប់មិនក៏មិនចាប់កុំយកហេតុផលនយោបាយមកបោកដកជាទម្លាប់គឺថាឲ្យតែមនុស្សចាញ់ក្រៅស្រុកអ្នកនយោចាញ់ក្រៅស្រុកច្រើនតែមានរឿងរបៀបហ្នឹងអង្គការគេមិនហ៊ានចូលឲ្យចាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
អ្នកនយោបាយដែលស្គប់ចប់ពន្ធនាគារពីលើករូបនេះអះអាងថាលោកនឹងចូលមកតតាំងក្តីនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថាពេលណាលោកនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញនោះទេដោយលោកត្រូវបញ្ជាក់ថារឿងចាំកូនស្រីពើរបស់លោកបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិន VOM តើសុំការឆ្លើយតបពីលោកអង្គសុភាពស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីនៅលោកកៅពិសតអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដែលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA សួរទៅតុលាការនៅនគរបាលជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកនីសោភ័ណ្ឌរ៉ាវីអូអេថារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគណៈបកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីជាក់លាក់នៅឡើយទេជុំវិញដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះ
យើងអត់មានទាន់ទទួលអីច្បាស់លាស់ពីខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងតុលាការខាងខេត្តរតនគិរីនោះយើងអត់ទទួលបានអីទេហើយខាងមេធាវីរបស់គណៈបកក៏កំពុងតែសិក្សាទៅលើរឿងនោះដែរបាទ
លោកនីសោភ័ណ្ឌបន្ថែមថាសកម្មភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ាត់ម៉ូនីប្រធានស្ដីទីគណៈបកចំនួនថ្មីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់រដ្ឋបាលលោក Biden បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រើប្រាស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងល្បីៗលើបណ្ដាញសង្គមឬ influencer ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក រួមមានការបន្ទឹងទឹកថាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងថាដឹកនាំនៃសារព័ត៌មានរដ្ឋ RT របស់រុស្ស៊ីដែលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបង្ខំឲ្យចុះឈ្មោះជាទីភ្នាក់ងារបរទេសបណ្ដាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសដែលគេកំពុងរងចាំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រសួងយុតិធម៌លោក Merrick Garland ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញពីជំរឿននៃការប្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធលោក Garland និងមេដឹកនាំពង្រឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថ្លែងដល់ខ្លីនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមការងារផ្នែកទប់ទល់ការគម្រាមកំហែងដល់ការបោះឆ្នោតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោកស្រី Lisa Monaco បាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺជាការគម្រាមកំហែងចម្បងចំពោះការបោះឆ្នោតទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរដូវកាលសំទោសនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះអំពីការលួចស្ដាប់យុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump និងការប៉ុនប៉ងលួចស្ដាប់លើយុទ្ធនាការដែលពេលនោះរបស់លោក Joe Biden និងអ្នកស្រី Kamala Harris ក៏ដោយក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតពលរដ្ឋដ៏ល្បីលោក Zhang Zan និងសិល្បករប្រឆាំងលោក Gao Zhen នាពេលថ្មីៗនេះរបស់អាជ្ញាធរចិនគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់នៃការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Gao ដែលជាវិចិត្រករដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្កើតរូបចម្លាក់ដ៏ញុះញង់នៃអតីតមេដឹកនាំចិនលោក Mao Zedong ត្រូវបានប៉ូលីសចិនឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាពីបទបង្កាច់បង្ខូចវីរៈបុរសនិងទុក្ករៈបុគ្គលចិនប៉ូលីសជាង30នាក់បានឆ្មក់ចូលស្ទូឌីយោរបស់លោក Gao ហើយបានរឹបអូសស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងលោក Mao Zedong និងបដិវត្តន៍វប្បធម៌ដែលជារយៈពេលដ៏ច្របូកច្របល់ដែលមេដឹកនាំស្ថាបនិករបស់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្ស1960ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1976លោក Mao Zedongបានចាប់ផ្ដើមចលនាដើម្បីដាក់បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងមនោគមវិជ្ជាឡើងវិញដោយមានការវាយប្រហារលើបញ្ញវន្តនៅអ្វីដែលគេហៅថាអ្នកប្រឆាំងបដិវត្តដែលអ្នកសិក្សាប៉ាន់ស្មានថាបាននាំឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់រយពាន់នាក់បើមិនមែនរាប់លាននាក់ប្អូនប្រុសនិងដៃគូសិល្បៈដ៏សំខាន់របស់លោក Gao Zhen គឺលោក Gao Jing ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភរិយារបស់លោក Gao Zhen បានទទួលការជូនដំណឹងពីការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ Shanxi ភាគខាងជើងខេត្ត Hebei របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាសេចក្តីជូនដំណឹងបាននិយាយថាលោក Gao Zhen ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបង្កាច់បង្ខូចវីរៈបុរសនិងទុក្ករៈបុគ្គលចិនច្បាប់ដែលបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ2018នេះអាចអនុវត្តទោសជាអតិបរមា3ឆ្នាំលោក Gao Jing បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលិលាអសរថាប៉ូលីសផ្ដោតគោលដៅជាចម្បងលើស្នាដៃសិល្បៈដែលរិះគន់បដិវត្តវប្បធម៌ប៉ុន្តែស្នាដៃទាំងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង10ឆ្នាំមុនគឺមុនច្បាប់ដែលបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2021កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washingtonសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThis program has come to you from the Voice of America, Washington.